For en fantastisk sang. De som var her forrige gang, Håkon spilte den etter talen, og folk trodde jo, vi jo brødre, så en trodde jo at det var planlagt, men det var ikke planlagt. Jeg visste ikke at han hadde skrevet en sånn sang, så det ble kanskje sterkest for meg, rett og slett, hvor ja, det var helt, helt spesielt. Så hvis du ikke fikk hørt den talen, så anbefaler jeg deg å høre den første talen i Funnet av Gud-talserien om de to bortkomne sønnene i Lukas 15. Ligger ute på der du hører podcast. Det vi skal se på i dag, det er sønn nummer to, storebroren, som er også bortkommen. Og i våre bibler så står det den bortkomne sønn, og som refererer til lillebroren som stakk av. Men denne storebroren er definitivt bortkommen også. Det er bare litt vanskeligere å se at han er bortkommen. Og derimot er det kanskje enda mer relevant for oss. Fordi jeg tror at i løpet av denne søndagen og neste søndag så kommer jeg til å studere ganske mye denne storebroren. Jeg er redd for utfallet av det vi kommer til å se. Samtidig så er jeg veldig begeistret over det, men jeg vet det kan være krevende, det vi skal se på. Så de neste to søndagene blir rett og slett krevende å sitte under. Så da må dere bare forberede dere på det. Fordi at denne storebroren, vi er mer lik han enn vi tror. Og måten han blir avslørt, og måten meg og deg kommer til å bli avslørt de to neste søndagene, kan være krevende for noen av oss. Men dette er en lignelse det Jesus forteller. Denne Lukas 15-historien er en lignelse. Det vil si, det er ikke en ekte historie, det er ikke en sann historie. Det er en lignelse som Jesus forteller, der han kommer på og finner på denne historien. Det vil si at Jesus, han bruker lignelser på en måte for å provosere, for å trekke fram noe i våre hjerter og i menneskene som hørte på han sine hjerter. Ta for eksempel, hvis du kjenner til fariseeren og tolleren-lignelsen om denne superreligiøse mannen som går opp og ber ved tempelet, og denne tolleren som er på en måte synderen, den som ikke får livet til. Og alle som lytter til Jesus vil forvente at når de er ferdige å be, så er det denne fariseeren som kommer godt ut av det, og blir på en måte hyllet av Jesus. Det ville alle forvente at Jesus skulle sagt. Mens tolleren på en måte ikke kommer godt ut av det. Men det som skjer er jo stikk motsatt. Det at fariseeren kommer fryktelig dårlig ut av det, faktisk så dårlig at Jesus sier at han ikke engang frelst. Og tolleren kommer veldig godt ut av det. Samme med lignelsen om den barmhjertige samaritan. Den barmhjertige samaritan, for du som ikke kjenner til lignelsen, så er det denne mannen som blir slått ned, halvdød, ligger i grøften, og så kommer det tre personer forbi han. Først kommer det en prest som jobber i tempelet, og så er det en skandale at han ikke hjelper han. Han går bare forbi. Og så kommer det en levitt som også jobber i tempelet, litt mer praktiske ting, og så er det skandale igjen, han går forbi. Og så er det denne tredje personen, og her kan Jesus velge hvem som helst som skal være den tredje personen. Husk at Jesus kommer på disse historiene når han forteller. Og omtrent alle sammen som lytter til når Jesus forteller denne historien, forventer dette navnet. Nummer tre, personen som skal være helten i historien, er selvfølgelig fariseeren. Men så nevner ikke Jesus fariseeren. Han nevner samaritaneren. Den personen alle jødene ikke har noe som helst godt å si om, og som ikke har noe godt forhold til. Og samaritaneren blir helten i historien. Og faktisk alle jødene som sitter og hører på Jesus blir fortalt, gå og gjør slik som samaritaneren. Den dere hater aller mest innerst i deres hjerte, det er den som er deres forbilde her, og det er den som dere skal behandle som deres neste. Så når Jesus snakker om lignelser, nå tok jeg bare to ting, og vi kunne sikkert snakket mer om det, så er han helt spesifikk på detaljene, og alt som foregår har en hensikt når Jesus snakker om dette. Så når vi kommer til Lukas 15, så er hver enkel detalj viktig for Jesus. Han legger det inn med, for å provosere fram en reaksjon hos folkene som lytter, og for å provosere fram en reaksjon hos oss. Så med det i bakhodet, la oss gå inn og se i teksten Lukas 15. Og for du som ikke har oppdaget dette, at vi er på YouVersion, så kan du gå inn der og finne gudstjenesten. Da går du på arrangementer, og så søker du Tremorkirken, og så kommer hele gudstjenesten opp der. Der har du alle bibelversene jeg bruker, pluss noen av hovedpoengene, og så spørsmål til husgrupper. Kjempenyttig hvis du har YouVersion. Gå inn på arrangementer, og så finner du oss der. En bortkommen storebror. Vi leser i Lukas 15, 11-32. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dette var det vi så på forrige uke. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror er kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, og er funnet igjen. Herre, vi ber om at du åpenbarer ditt ord for oss nå. Vi ber om at du fyller mine tanker og min tunge med det du ønsker for oss. Herre, ta vekk det som ikke er fra deg. Herre, åpne opp hjertene våre nå, Herre. La oss være mottagelige for det budskapet du har for oss gjennom denne teksten. I Jesu navn. Amen. Lillebroren og storebroren, de er ikke veldig ulike, egentlig. De ønsker begge to det samme. Begge to ønsker å få farens ting og farens velsignelser. Han ene stikker av gårde, lillebroren stikker av gårde, som sin plan for å få dette. Han andre blir værende med faren. Men denne storebroren, har han et poeng? I det han kommer og nekter å gå inn på denne festen der lillebroren har kommet tilbake fra et utsvevende liv, og vi vet ikke hvor lenge han har vært vekke, men den har kommet tilbake, og det har kommet en fest for han, for å feire at han er kommet tilbake og at han er funnet igjen. Og denne storebroren som nekter å gå inn på den festen, som er sint og nekter å gå inn på festen, og faren må komme ut til han og snakke rolig til han. Og der storebroren sier at her har jeg tjent deg i alle år, og jeg har aldri gjort mot ditt bud. Men meg har ikke du engang gitt et skje, så jeg kan være glad med mine venner. Er det en far her som driver med forskjellsbehandling på storebroren og lillebroren? Har gutten, denne sønnen, den eldste broren, en sak å komme med her? Er det legitimt å si, du har ikke engang gitt meg et skje? Mens denne lillebroren min, som han ikke engang vil kalle sin bror, han kaller denne sønnen din, han får en fest og en gjøkalv. Har han et poeng? Det er jo rimelig å tenke slik som han tenker. Vi skjønner kanskje frustrasjonen, men vi forstår jo også at hvis vår lillebror har fullstendig rømt hjemmefra, og vi vet ingenting hva som har skjedd med når han kommer tilbake, så er det noe i oss som tenker at det kan være lurt å gå inn på den festen. Samtidig så er det noe i oss som kjenner at denne storebroren, han har et poeng. Han har en sak. Han er blitt behandlet urettferdig av Gud. Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut til ham og talte vennlig til ham, men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort mot ditt bud, men meg har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine.» Det greske ordet for tjene her kan også oversettes som å være en slave. Så det gutten sier, det er at i alle år har jeg slavet for deg, og aldri gjort imot ditt bud. Og med den lille setningen som gutten sier der, så avslører han sitt forhold og sin relasjon til sin pappa. Pappa, i alle år har jeg vært en slave for deg. Det har vært et slaveri å være din sønn. Se, i så mange år, det har føltes som en lang tid, og tiden går sakte når jeg er sammen med deg, pappa. Det er et slaveri å være din sønn. Han føler det er et slaveri, og der lillebrødre er lei av å ha pappa, av å ha en pappa som er deres slaveeier, så stikker de av gårde. De gidder ikke mer. De spør om formuen og sin arv, og så tar de han, og så stikker de av gårde. De er lei av relasjonen med pappaen. Men storebroren, han blir værende. Han har ikke mote i seg, og han har ikke noe i seg som gjør at han skal stikke av, så han blir værende. Men etter som årene går, så vokser bitterheten, så vokser frustrasjonen, og så vokser foraktet til faren sin. Han avslører også sin teologi i det han sier her, at så lenge har jeg tjent deg, og du har aldri gitt meg noe. Meg har du aldri gitt meg et skje. I anklagen her så er det nærmest som han sier at Gud, pappa, du skylder meg noe. Hvorfor? Jo, fordi at i alle disse år har jeg tjent deg. Så denne storebroren, han har bygd opp en teologi av hvem Gud er og hvem han er i møte med Gud, som handler om at siden jeg har tjent han så lenge, så skylder Gud og pappa meg dette. Og hvorfor står faren i gjeld til han i hodet hans? Jo, vers 29 forteller oss dette. I alle år har jeg tjent. Så der den yngste broren stikker av for å få tak i farens penger og ting og velsignelser, så blir den eldste broren værende og jobber knallhardt for å få tak i farens ting og velsignelser. Begge ønsker det samme, de har bare forskjellige måter å oppnå det på. For der storebroren, han beskriver sin relasjon som et slaveri. Sin relasjon til sitt pappa som et slaveri. Og det å holde alle budene, det å leve som en kristen, beskriver han som et slaveri. Alle disse år har jeg gjort dette. Storbroren ser på Gud som en sjef, som han prøver med all mulighet å prøve å kontrollere faren sin med alle tingene og hvor hardt han jobber. Så la oss bare klargjøre noen ting her. Her i denne lignelsen så blir synd redefinert. Det handler ikke lenger om hva du har gjort og alle slike ting. Det handler om, har du brytt relasjonen med Gud? Lillebroren og storebroren, begge to er bortkommen. Begge to er langt vekk fra Gud i sitt hjerte. Han ene er veldig, veldig klar over det, lillebroren, og vi andre er også veldig klar over det. Han storebroren, er det ingen som er klar over at det er vekk i sitt hjerte fra Gud, utenom Gud selv. Han har ingen anelse på at han er bortkommen. Han har jo tross alt vært der hele tiden. Så synd er å løpe vekk fra Gud. Jesus gir oss et nytt paradigme her. En ny måte å tenke på. Det holder ikke lenger å være gode og vonde mennesker. Jesus kategoriserer ikke verden inn i gode og vonde mennesker. Mennesker som har forlatt han som lillebroren, og mennesker som har blitt værende og gjort alle budene. Han sier, jeg har aldri gjort imot noen av dine bud. Det er ganske heftig. Sier du faktisk at du aldri har løyet? Sier du faktisk at du aldri har begjær? Sier du faktisk at du aldri har vært sjalu? Det kan godt hende. Han sier, jeg har aldri gjort imot ditt bud. Jeg har jobbet så hardt. Allikevel så sier Gud at både gode og dårlige gjerninger er ikke en indikasjon på vår synd og vår relasjon med Gud. Både gode og dårlige gjerninger kan faktisk distansere oss fra Gud. For lillebroren var det hans dårlige gjerninger som distanserte ham fra Gud. Og for storebroren var det hans gode gjerninger. Faktisk, for storebroren, så var det hans gode gjerninger som gjorde at han ikke så frelsen. En kjapp ting om gjerninger. Jesus han sier, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Det vil si at gode gjerninger er på ingen måte feil i seg selv. Jesus sier at vi skal gjøre gode gjerninger. Men det er når gode gjerninger blir et middel for å manipulere og for å nå noen velsignelser som Gud skal gi deg. Da blir det feil. Så det som Jesus sier at gode gjerninger kommer ut ifra et kjærlighetsforhold. Så når du har kjærlighet pluss lydighet til Gud, da får du frihet. Men hvis du som storebroren har bitterhet og forakt for Gud pluss lydighet, og du holder budene, da ender du opp med slaveri. Og det er det som er storebrorens store bortkommenhet her. Det er at han har lydigheten på plass, men hjertet henger ikke med i det hele tatt. Hjertet er så distansert fra faren at han kjenner ikke på den kjærligheten. Over årene så er det bitterhet, forakt. Gud har vært urettferdig mot han, mener han. Jeg tror ikke meg og deg er så annerledes, selv om jeg svartmaler litt nå denne storebroren. Og kanskje du er uenig i det, og vi kan se enda mer på det neste søndag. Men det er jo ingen tvil om hvem denne lignelsen er til, og vi skal se på det neste gang. Men lignelsen kommer jo som et direkte svar til at Jesus blir anklaget av fariserene. Hvorfor spiser du med syndere? Og så kommer lignelsen som et svar på denne anklagen. Og det er ingen tvil om at disse fariserene vil kjenne seg truffet som storebrødre. Og så tror jeg meg og deg også kjenner oss mer og mer truffet etter hvert som vi ser hva er det som egentlig foregår i hans hjerte. For vi ønsker så gjerne, og vi snakket om det forrige gang, vårt vanskelighet med å ta imot et evangelium der vi ikke kan gjøre noe, der vi ikke kan tilføye og fortjene det, der vi ikke kan få lov til å gjøre oss fortjent til det. Det er så vanskelig. Og det er så mye lettere for vårt skjød å prøve å jobbe for det. Og prøve å i hvert fall kunne betale tilbake noe av den gjeld vi skylder til Gud. Betale tilbake noe med våre gjerninger og arbeid og vår eksemplariske livsstil. Hvis vi prøver oss på det. Men så er det sånn at når vi hører fariseer og en fariseer, hvis du ikke kjenner til hva det var, så var det en veldig religiøs person og en gruppe mennesker på Jesus' sin tid som tok troen sin kjempealvorlig, og de begynte ut veldig bra. Men etter hvert som tiden gikk, så ble det mer og mer lydighet og mer bitterhet, og de kom i denne slaveriet. Og for vår del så er det nok, kjenner vi nok oss ikke igjen i fariseeren i form av å holde alle bud. Men vi kan absolutt kjenne oss igjen i behovet for å ønske å gjøre gode gjerninger. Behovet for å ønske at Gud skal gjøre oss fortjent noe, eller at Gud skal se på vårt kristenliv. Og at vi kan komme med unnskyldninger til hvorfor vi ikke får til dette, eller vi kan komme med det vi har, og si at, se her Gud, dette er bra. Skjønner, mens lillebrødre velger å forlate Gud og gå sine egne veier, så blir eldstebrødre, storebrødre, de blir værende hos Gud. De sitter i kirkene våre. De er jo med Gud. De er i Guds fellesskap, Guds nærvær. De er jo, de bor jo sammen. De bor i samme hus. De er med og tjener i kirkene, og de jobber hardt for å til slutt få velsignelser fra Gud. Du kan høre de snakke når de snakker om at jeg har bedt og jeg har søkt Gud i denne situasjonen, jeg håper sånn at Gud møter meg, og så får de ikke det bønnesvaret de håpte på og ønsket, og så begynner samtalen å gå med, ja, men jeg ba jo. Ja, men jeg søkte jo Gud. Ja, men hvorfor svarte han ikke slik som jeg skulle? Og etter hvert som det skjer, og det skjer flere ganger, så begynner bitterheten hos en å vokse. Og følelsen av at Gud er urettferdig mot en, begynner å vokse. Og sakte men sikkert, så forsvinner den første kjærligheten som vi alle var fylt med når vi møtte Jesus. Fordi at Gud møtte ikke oss slik som vi ønsket, eller Gud svarte ikke på den bønnen slik som vi ønsket. Og så etter hvert, så skjer det noe med oss. Gleden av å være frelst, gleden av å leve for Jesus, blir bare visket mer og mer bort. Ettersom vi fylles av denne bitterheten over Gud. Og i alt dette her, så prøver vi det vi kan for å holde oppe vår kristne tro, for å holde oppe vårt kristne liv. Vi prøver å gjøre og gjøre og gjøre. Vi prøver å lese nok, vi prøver å be nok. Vi kjenner bare at det tynger oss. Denne byrden av å prøve hele tiden. Storbrødre, de, selv om de ikke vil innse det selv, eller si om seg selv at de er slaver av Gud, ved å holde hans bud og arbeide, så er de slitne, utbrente og lei av troen sin. Men de vet ikke noen annen vei å gå for å få Guds velsignelser og holde ut i troen. Storbrødre, de stikker ikke av. De blir værende. Men de er bortkommen. De er utslitt. Meg har du aldri gitt et skje, sier han. Meg har du aldri gitt et skje. Selv om jeg har jobbet, selv om jeg har tjent deg, har du aldri gitt meg et skje. Noen av oss, vi er så, vi ser det ikke selv, nødvendigvis. Min bønn er at det kommer opp nå. Bitterheten over denne setningen, og du kan selv sette inn hva er det som skal være der i ditt liv. For du har arbeidet, du har bedt, du har søkt Gud, du har vært trofast. Men du har ikke fått det Gud, det du ønsket. Meg har du aldri gitt den jobben. Meg har du aldri gitt den helsen. Meg har du aldri gitt den familien, det barnet. Meg har du aldri gitt det livet jeg drømte om. Du kan fylle inn selv. Og skuffelsen over at Gud aldri ga dette, kan overta deg. Kan sende deg inn i en sånn dyp, nedovergående spiral som leder deg inn i bitterhet. Som gjør at når Gud kommer med sin fantastiske frelse, og du ser at han velsigner noen andre mennesker også, så går du til deg selv og sier du, ja, men Gud, jeg har jo jobbet i alle år, jeg har jo vært trofast hele tiden, men du har aldri gitt meg dette og dette og dette. Du har aldri gitt meg den posisjonen, eller den lederposisjonen, eller den... Meg har du aldri gitt. Hva er det faren svarer? Når storebroren kommer med denne anklagen om at han ikke fikk denne festen. Han har ikke fått denne festen enda. Han har ikke fått dette skjeet enda. Og sier han, barn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Farens hjerte for denne storebroren er bare helt fantastisk. Han går ut til han og snakker rolig med han. Han ser hvor opprørt han er. Han bare sier dette. Barn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Og det er det han sier til deg også. I dine skuffelser med at du ikke fikk det skjeet. I dine skuffelser med at Gud var urettferdig, eller du i hvert fall tenkte at han var urettferdig. I dine skuffelser når Gud velsigner andre og ikke deg. Barn, du er alltid hos meg. Når lillebroren din satt og prøvde å fylle magen sin med mat fra grisene, og han var så bortkommen som du kan få det til å være, så satt du i mitt hus, min sønn, og spiste måltid sammen med meg. Hvilke velsignelser er det du trenger utenom meg? Efeserne sier at Gud har velsignet oss som er troende med all åndelig velsignelse. Efeserne kapittel 1, vers 13. Hva annet trenger vi? Hvorfor får bitterhet, slaveri og urettferdig og disse tankene, hvorfor får det vokse opp i hjertene våre når vi har alt vi trenger? Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Du kan få så mange fester du bare vil. Jeg har mange skje til deg. Alt mitt er jo ditt. Poenget er ikke for denne storebroren å få et skje. Poenget er å bli sett, å bli løftet opp, å bli feiret. Og hvis du ønsker å bli feiret og løftet opp, så har du misforstått hele evangeliet. For det var Jesus som ble løftet opp. Det er Jesus som skal bli løftet opp. Det er han som skal bli feiret. Ingen andre. Alt mitt er ditt. Hva annet trenger du? Og jeg vet det er røft å høre med de skuffelsene du kan kjenne på, med de ubesvarte bønnene du kjenner på, med de det skjer du ikke har fått ennå, du har bedt og vært trofast og vært trofast. Men faren, han bare sier, barn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Du trenger ikke det skjer. Du trenger ikke det bønnesvaret for å elske Gud. Eller gjør du det? Og det er det som blir hele spørsmålet her. Trenger du det bønnesvaret og det skjer for å elske Gud og for å tjene han med kjærlighet? Eller vil du fortsette å leve resten av ditt liv i bitterhet over at han ikke svarer på den bønnen, men du fortsetter med din lydighet i håp om at han vil på et eller annet tidspunkt svare bønnen? Slik at din lydighet blir på mange måter en manipulasjon, en måte å prøve å manipulere Gud til å gi deg ditt bønnesvar. Eller er Gud nok? Er Gud nok for deg? Eller trenger du det der skjer? Trenger du den helsen? Trenger du den ektefell? Trenger du den familien? Trenger du den jobben? Trenger du disse forskjellige tingene for å elske Gud og for at ikke bitterheten skal vokse opp i ditt hjerte? Trenger du? Eller er det kjærligheten til Gud som overdøver alle de andre tingene som du har ønske om? Halvveis gjennom greiene her. Vi må bare være her nå, tror jeg. Håkon, kan du komme opp og låse oss til meg? Vi må være i det som Gud sier nå. For noen av dere så handler det om bitterhet som har gått langt tilbake i tid. Bitterhet som gjør at den kjærligheten for Gud er svunnet litt vekk. At den første kjærligheten er på mange måter begravd i skuffelsen over at Gud ikke har møtt deg slik som du håpte på. Og at du ikke fikk det skje. Eller at Gud velsignet noen andre enn deg. Og det Gud vil si til deg, veien ut av denne bortkommenheten, Lillebroren stakk av. Storebroren ble værende. Og budskapet er ikke hver en av de to. Budskapet er: hvordan kan begge disse to finne den fulle frelse? Den første broren, han må skjønne at Gud har tilgitt han all hans synd, alt det forferdelige han har gjort. Til og med når han håner faren sin og stikker av med pengene, han har tilgitt han. Og storebroren, han trenger å forstå. At Gud har aldri vært urettferdig mot han. Gud har aldri gjort han noe som skal skape bitterhet i hans hjerte. Fordi at denne storebroren, han har alltid fått være hos sin far. Og han har fått absolutt alt som faren har. Alt mitt er ditt. Det setter fri fra bitterhet. Det setter fri fra utilgivelse. Hvordan kunne dette skje med meg og min familie? Det setter fri fra det spørsmålet. Gud har aldri behandlet meg og deg urettferdig. Det er ikke slik at vi har krav på et godt liv. Det er ikke slik at vi har krav på å ikke møte motstand. Det er ikke slik at vi har krav på å ikke møte lidelser. Bibelen er jo full av å si at vi kommer til å møte lidelser. Hvem har så fortalt oss at vi ikke skal gjøre det? Det Bibelen sier, det at jeg er alltid her med deg. Og alt mitt er ditt. Og det er veien til full frelse for denne bortkommen storboen. Og det er veien til frihet for veldig mange av oss som sitter her. Herre, vi ber om at du må komme og tale til oss nå, Herre. Vi ber om at du må komme og sette i frihet, Herre. Herre, jeg ber for mennesker som kjenner seg avslørt av du, Hellige Ånd, som har avslørt i deres hjerter disse tingene som vi har snakket om nå, Herre. Hellige Ånd, jeg ber om at du må komme og berøre menneskers hjerter. La de få kjenne at du taler til dem, og la dem få se veien til frihet, Herre. Herre, for noen av oss så trenger vi å innse at vi har holdt deg opp etter en standard av at du skylder oss noe. Herre, vi bare omvender oss fra den tankegangen. Sett oss fri fra den tankegangen, Herre. Du skylder oss absolutt ingenting. Herre, du har gitt oss alt. Du har gitt en sønn for oss, og du har gitt oss all åndelig velsignelse. Vi trenger ikke mer. Herre, la det synke inn i hjertene våre. Og de steder der vi tenkte at du skulle gjøre noe annerledes, og du ikke har svart på bønnene våre, Herre, sett oss i fri fra den bitterheten som har vokst over tid. Hjelp oss å forstå at livet, det skjer. Onde ting skjer. Og du har advart oss og forberedt oss på at det vil skje. Herre, sett oss i frihet. Ber for hver enkelt som kjenner seg hardt truffet av å være en storebror. Jeg ber deg her om at den prosessen du starter i deres hjerte nå, jeg ber deg om at du de neste dagene og ukene kan føre den til completion, Herre. Der de får se deg for den du virkelig er. Der de får skjønne hvilken fantastisk god pappa og Gud du er. Fyll hver enkelt, Herre. Berør hver enkelt. I ditt dyrebare navn, Jesus. Amen.